Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Jūs klausotės Porciunkulės, laidos apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje.
Pax et bonum. Laida rengia pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas. Prie mikrofonų Rimantas Radzevičius
ir Virginija Mickutė.
Pradėdami gavinios kelionę, šį vakarą jūs pakviesime į pranciškonišką kelią, pažvelgti kaip į atgailos kelią.
Kaip šventasis Pranciškus suprato atgailą? Kodėl trečiasis šventojo Pranciškaus ordinas, kitaip dar vadinamas atgailos broliais ir seserimis? Kaip atgaila turėtų tapti kasdienio mūsų gyvenimo dalimi ir kur pranciškoniškame dvasingume susitinka atgaila ir džiaugsmas?
Po dainos laidoje Porciunkulė savo išvalgomis apie pranciškonišką kelią kaip atgailos kelią pasidalins pranciškonas kunigas Paulius Bytautas iš Kauno, Šventojo Jurgio konvento.
Turiu vilties begalinėme tavo gailestingume. Paimk mane į savo žaizdas panardink. Begalinėme savo gailestingume. Paimk mane į savo žaizdas panardink. Begalinėme savo gailestingume. Leisk paliest nors tavo drabužio apvadą. Leisk išgyt tavo delnuos užmig. Leisk stovėt kur dvi srovės teka iš tavo perverto šono. Leisk atsigert, leisk stovėt ten, kur dvi srovės teka. Leisk pabost begalinėme tavo gai.
Eterija pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė, kurioje šiandien kalbame tema pranciškoniškas kelias kaip atgailos kelias.
Kaip šventasis Pranciškus suprato atgailą? Kodėl trečiasis šventojo Pranciškaus ordinas, kitaip dar vadinamas atgailos broliais ir seserimis? Kaip atgaila turėtų tapti kasdienio mūsų gyvenimo dalimi ir kur pranciškoniškame dvasingume susitinka atgaila ir džiaugsmas? Įžvalgomis apie pranciškonišką kelią kaip atgailos kelią dalyjasi Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinis dvasinis asistentas Paulius Bytautas.
Vitalijos Stanislauskaitės parengtas interviu.
Norėtųsi pradėti pokalbį apie šventąjį Pranciškų. Kaip jūs suprato, kas yra atgaila?
Pirmiausia, Pranciškus pats užrašė savo testamente. Būtent tokius žodžius. Viešpats davė man broliai Pranciškui malonė taip pradėti atgailą. Ypatingai Pranciškus kelias savaitės prieš savo mirtį, tai jau buvo 1226 metai, netoli Kortonos miesto, vintolystėje paėmęs pergamentą ir plunksną, parašė trumpiausiai ir aiškiausiai suprantamą autobiografiją. Paprastai kiekvieną penktadienį pranciškonų vienuolynuose prieš vakarienę Vienas iš klierikų ar tėvų atverčia šventojo Pranciškaus testamentą ir pradeda skaityti. Viešpaties vardu prasideda serapiškojo tėvo Pranciškaus testamentas. Ir viešpats davė broliui Pranciškui malonę pradėti atgailą. Nes kol dar buvau nuodėmėse, man labai koktu buvo matyti raupsuotuosius, taip pat viešpats nuvedė mane tarp jų ir aš gailestingai slaugiau, o kai grįžau nuo jų, kas atrodė koktu, tas man pavirto kūno ir sielos saldybė ir po to ilgai netrukęs mečiau pasaulį. Taigi viešpats davė šitą malonę mūsų broliui Pranciškui pradėti atgailą. Jeigu mes skaitome šventojo Pranciškaus gyvenimą, vartome jo aprašymo gyvenimo puslapius, tai matome jo sutikimą su raupsuotoju, matome jo gailestį už praeitį, taip pat jis atgailauja ne tik už savo, bet ir už viso pasaulio nuodėmes. Ir taip pat labai gražus yra sulyginimas su kviečių grūdu. Būtent Kristus taip pat yra atgailos paveikslas. Jo atgailos kelias prasideda savęs nužeminimu, įsikūnijimu žmogoje, o pasibaigia visiško atsidavimu žmogui mirtimi ant kryžiaus. Pranciškonų ordino gyvenimo brandulys – Kristaus sekimas. Kristaus gyvenimas yra pranciškonų tobulybės sekimo pagrindas. Tai karališkas kryžiaus kelias, kentėjimo, atgailos, apsimarinimo kelias su Kristumi ir Kristuje. Ir Pranciškus pasakoja apie kviečio grūdą. Jam ši evangelijos vieta labai patiko. Kviečio grūdas pasėtas dirvoje, būdamas giliai žemėje, yra tarytum dingęs iš žmonių akių. Jis miršta sustingusioje žiemiškoje žemės plotoje. Tačiau tas mirimas, tiesą sakant, yra tik spindulys pasikeitimo įvykdymas. Tai mirimas, kuris pabunda naujam gyvenimui. Pavasaris saulės pažadintas ir šilumos atgaivintas. Grūdas pamažu išleidžia daigelį, jis išsprogsta, sužaliuoja ir klesti, auga stiebas, kraunasi žiedas ir pagaliau bręsta vasaros kaitroje šimteriopas vaisius. Taigi tas grūdas krikščionybėje taip pat yra atgailos dalis, kada žmogus savo malda, savęs suvaržymu pasišvenčia viešpačiai, nori jam tarnauti ir jis meldžiasi ne tik už savo, bet ir už visų nuodėmes, kad žmonės sugrįžtų prie tikėjimo, kad mestų blogus savo gyvenimo kelius, kaip kad sako šventasis Ignacas iš Antiochijos, kada jis buvo surakintas grandinėmis ir atvežtas į Romos miestą, kad ten būtų žvėrius draskytas, sako, aš noriu būti Kristaus kvietys su maltas liūtų dantėmis. Taigi, kaip kviečių grūtas, kuris apmiršta, taip ir žmogus, kuris miršta savo kūnai, tikrai atneša tą šimteriopą vaisių.
Pranciškus atgailą suprato plačiau nei gailėjimas vien dėl savo nuodėmių, o ir rūpinimasi nusidėjėlių atvertimu ir atsivertimu.
Mūsų bažnyčia yra labai gražus paveiklis, kurį nutapė mums dailės mokyklos gimnazistai. Ten yra šventas Pranciškus ir jį apsikabina taip vadinamas gubio vilkas. Ar tai buvo vilkas, kuris plėšė ir draskė aveles, ar tai buvo plėšikas, kuris po tiltų sėdėjo, bet vis dėlto, kai žmonės jau nežinojo, ką daryti, kreipėsi į šventąjį Pranciškų, kad jis su juo pasikalbėtų. Ir reikėjo tik ištarti Pranciškui keltę žodžių, sudėti rankas maltai į tas plėšikas atsivertė, tapo kitokiu žmogumi. Taigi matome, kad Pranciškos malta buvo už visus žmonės. Ir mes žinome daug tokių atsitikimų iš jo gyvenimo, kai dar jis buvo jaunas, jis jojo ant žirgo, jis polėto miestelį. Štai ten pamato kelyje raupsuotąjį žmogų, kuris prašo iš maldos. Tai jis paniekinamai numeta kelis pinigėlės ten tam raupsuotajam žmogui. Bet paskui jis grįžta, nulipa nuo arkliaus, apsikabina jį, jis spaudžia į savo pinigėlių ir pabučiuoja tam raupsuotajame ranką. Ir sako, aš sutikau patį viešpatį, patį Kristų. Taip pat mes žinome, kad Pranciškus yra tokie jo žodžiai ir tai yra atvaizduoti paveikslę, kad Pranciškus verkia graudžiomis ašaromis. O būtent dėl ko? Todėl jis sako, kad meilė nėra mylima. Viešpats Jėzus meilė ten iš pasaulio dėl mūsų staikinimo ir išganimo, bet jis žmonėms nereikalingas. Žmonės paskendė žemiškose rūpešiuose, materialiniuose dalykuose ir tiesa, kai jis nuvyksta į Romą pas popiežių, kad patvirtintų jo gyvenimo taisyklės, daugelis pasako, sako, argi šiais laikais galima gyventi pagal Evangeliją, būtent vykdyti Dievo valią, daryti atgailą, laimėti amžinai gyvenimą. Taip pat daugelis ir šiais laikais taip pat pasakytų, argi šiame tūkstantmetyje, 21 amžius, galima žmogui gyventi pagal Evangeliją. O visur to, Evangelija yra tinkama visiems laikams ir žmogus gali ją sekti, gali pagal ją gyventi ir daryti atgailą ir daryti gerus darbus.
Taip pat Pranciškus įkūręs trečiąjį ordiną, pavadino juos atgailos broliais ir seserimis. Vadinasi, atgaila yra vienas tokių centrinių pasauliečių pranciškonų dvasingumo elementų. O kaip atgaila turėtų tapti kasdienio mūsų gyvenimo dalimi?
Pas šventąjį Pranciškų ateidavo vyrai, moteris, kurie turėjo šeimas, augino vaikus, ir klausdavo jo, ką mes turime daryti, kad laimėtume amžinę gyvenimą. Kaip mes turime gyventi, kaip mes turime daryti atgailą. Ir Pranciškus sumasto, kad reikia įsteigti trečiąjį ordiną, pranciškonų pasauliečių ordiną, kuris, darydamas atgailą, keliautų per šį pasaulį, rodydamas žmonėms gražų gyvenimo pavyzdį, katalikišką, religingą, dalyvaujama šventųjų mišių aukoje, dažna šventa komunija, dažna išpažintis, geri darbai, artimo meilės darbai. Ir tai buvo tiesiog toks nuostabus įvykis, kada žmonės, kurie galvoja, kad tik tais vienuolėtinais ar sesers vienuolės, kuris gyvena užsidarius vienuolinę, gali siekti to evangelinio tobulumo. Bet ir Pranciškus davė ir pasauliečiams, kurie gyvena pasaulyje, to evangelinio kelio siekimo gairės.
Taip pat atgaila dažnai asocijuojama su liūdesiu ir adventas, gavėnė, toks apsiramarinimo laikotarpis. Bet Pranciškus nuolat atgailavęs, jis kai kur vaizduojamas ir džiaugsmingas žmogus. Kur pranciškoniškame dvasingume susitinka atgaila ir džiaugsmas? Ir ar jis susitinka?
Džiaugsmas tai ir tada, kada tavo vidus yra švarus, kada tu esi po išpažinties, kada tu esi apsivalęs nuo savo nuodėmių, kada gali pažvelgti tyromis akimis į kitus žmonės, kad tau nereikia nudelbti akių, praeinant pro šalį, kur nors mieste ar kur. Tikrai tada tu visai kitaip žiūri į pasaulį ir kada žmogus, broliai ar seseris, ar pasauliečiai, kai staiko su Dievu, kai jis lieka išpažinti, kartais išpažintis būna ir su ašaromis, tai tos ašaros, galima sakyti, nuplauna visas žmonių silpnybės ir kaltes. Ir žmogus po tų ašaro, po tų gailesčių savo kaltes, po tos atgailos, tikrai pajunta tą tikrąjį džiaugsmą, kurio iš jo niekas negali atimti. O kad Pranciškus liūdėjo dėl todėl, kaip sakiau, kad meilė nemylima, kad Dievas yra užmirštas, kad Dievą ir šiais laikais žmonės nori ištremti į negyvenamą salą, kur jo niekas nepasiektų ir jį prisišaukti tik tai tada, kada jis reikalingas. O kad tą Dievą surasti, tikrai trukdo ne kas kita, o mūsų tie apsileidimai kasdieniniai, ta mūsų puikybė, mūsų žaidumas, išminties trūkumas.
O ką jūsų gyvenime reiškia atgaila? Gal kokių patarimų, pavyzdžių tiesiog?
Atgaila yra malda. Atgaila yra ir dažni sakramentai, šventa išpažintis, mūsų maldos, kai mes kalbame kasdien, atsiprašymas Dievo už savo kaltes, nes, kaip sakoma, kad ir šventasis per dieną ne 7 kartus nusideda. Tai ką, bekalbėti apie mus nešventuosius, tas atsiprašymas, sustaikymas turi būti kasdieninis, prašyti Dievą, kad jis nepleistų mūsų, nes mes tikrai atsiprašome ir gailimės už tai, kad netai padarome savo gyvenimą. Bet aš nežinau, taip pat tą atgailą ir tą liūdesį dėl savo nuodėmių sujungti ir su džiaugsmu. Nes vis tiek ta atgaila išaugina gražių vaisių. Prisiminiau dabar vieną tokį filmą matytą Tarkovskio režisieriaus. Tai ant kalno augo medis, nudžiūvęs. Vienas berniukas kas rytą pasiėmęs kibirėlį vandens, jis eidavo ant to kalniuko ir tą medį palaistydavo. Ir po kiek laiko tas medis vėl sužaliavo. Taigi per tą tokį vaikišką nekaltumą pats viešpats labai aiškiai pasako mums, nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite Dievo karalystę. Vaikiško širdies paprastumas, tas tyrumas tikrai gali daryti daug stebuklų pasaulyje, kad žmonės būtų geresni, kad žmonės vienas labiau kitą atjaustų, kad žmonės vieni kitiems labiau pagelbėtų.
O ar buvimas brolių pranciškonų duoda kažkokį kitokį atgailos supratimą?
Aišku, dabar rykščių, kurios anksčiau būdavo, kad žinome iš įvairiausių istorijų ir iš šventųjų gyvenimų. Pavyzdžiui, kad ir šventasis Petras Alkantarietis, kuris gyveno 16 amžiuje ir buvo motinos, tai yra motinėlis, Teresės Avilietės, dvasinės tėvas, tai jis labai buvo daug savo užsidėjęs atgailų ir jis sako, kad tarp manęs ir kūno yra sutartis. Kūnas man leido su juo elgtis ant žemės, o aš jam pažadėjau leisti pailsėti danguje. Visą jo vienuolinį gyvenimą lydėjo tik atsižadėjimas, tik apsimarinimas, savęs plakimas, šaltis, griežtas neturtas. Kiekviena diena jam buvo pasninko diena, visas naktis budėjimo naktis, visas gyvenimas nulatinė griežta atgaila. Aišku, dabar mūsų sąlygomis ir mūsų laikais, irgi sakome, 21 amžius, jau gal tokių atgailų ir nėra vienuolynuose, pas mus tai pas paniškos tikrai nėra, bet mes tą atgailą darome tikrai savo tarnystę, savo maldą, savo pasišventimu, kad kiekvieną žmogų, kuris tik ateina, koks jis bebūtų, ar įkyrus, ar neįkyrus, ar doras, ar prastas, kad kiekvieną žmogų priimti nuširdžiai ir kiekviename žmoguje išvelgti patį viešpatį Jėzų. Kitas Pranciškus, kuris priejo ir pabučiavo tą raupsuotą žmogelį ir davė jam išmaldą. Ir mūsų buvimas, mūsų bendrystė su žmonėmis ir to laiko negalėjama žmonėms, bendravimui ir pokalbiams ir dvasiniam atsistavimui. Tikrai ir kitruputį yra jaučia atgailos tokiai dvasiai.
Ar broliai padeda išgyventi atgailą?
Broliai be tokios atgailos gyvenimo, tai sunku ir jie išbūti nulynimo. Nes jeigu pristoja vienas kipšas, tai patys, jeigu jam tu surandi vietos pas save, tai jis gali atsivesti visą būrį. Ir pats gali nepastebėti, kaip gali įklimti į tas visas bėdas gyvenimą. Bet kai supranti, kad reikia Dievą atsiprašyti, reikia Dievą prašyti atleidimo, kad reikia sutaikinti su Dievu. Ir ne tik vien su Dievu sutaikinti. Reikia pirmiausia sutaikinti, aišku, su Dievu, paskui su žmonėmis, kurie tave supa. Ir aišku, mokėti ir pažinti save tokį, koks esi. Reikia sutaikyti su savimi. Ir dar kas, jeigu mes iš Dievo laukime gailestingumo, tai patys turime būti gailestingi kitiems. Jeigu mes norime, kad Dievas mums atleistų, mes patys turime atleisti kitiems. Jeigu norime, kad Dievas mus dovanotų, mes patys turime dovanoti kitiems.
Girdėjote Vitalijos Stanislauskaitės pokalbį su Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionaliniu dvasiniu asistentu Pauliumi Bytautu.
Po muzikinės pertraukėlės laidoje Porciunkulė kviesime pasiklausyti pasaulietės pranciškonės Natalijos Maciulevičienės iš Vilniaus liudijimo.
Jėzau, aš pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu. Jėzau, aš pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu, Jėzau, aš pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu, Jėzau. Aš pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu, Jėzau. Aš pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu, Jėzau. Aš pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu.
Eteryje pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė. Liudijimu apie savo pranciškonišką pašaukimą dalyjasi Natalija Maciulevičienė iš Vilniaus, švenčiausias mergelės Marijos ėmimo į dangų pasauliečių pranciškonų brolijos.
Kodėl paskui tave, Pranciškau?
Esu Natalija Maciulevičienė, dirbu tikybos mokytoja Vilniaus Žvėryno gimnazijoje, turiu šeimą. Auginame su vyru 6 vaikus ir iš tikrųjų prie tokio priejau etapo gyvenimo, kai teko taip pat įstoti ir į pasauliečių pranciškonų ordiną ir tiesiog norėjau trumpai tais etapais pasidalinti tais smulkesniais. Tai šiaip mano tikėjimas, galima sakyti, prasidėjo, na, kiek aš save prisimenu, nuo 7 metų. Tuo metu teko man gyventi pas savo krikšto mamą 5 metus, nes, na, mano mama sunkiai sirgo, tėtį savo labai silpnai atsimenu. Ir ten, būdama pas savo krikšto mamą, pradėjau lankyti procesiją eucharistinę, chorą. Ta chorelį surinko kunigas Bronius Laurinavičius, kuris uždegė visus vaikus. Tai buvo Švenčionių rajonas, Adutiškio miestelis. Ir mes su savo krikšto mama labai dažnai taip pat užsiimdavom ir kitokią veiklą. Tai, tarkim, žiemą pindavom gėles, popierinių gėlių vainikus ir nešėm, puošėm prieš Velykas kryžius ant pastatytų kryžių kryžkelėse. Tai buvo mūsų toks užsiėmimas, kad nepraiktų vakarai. Na, vėliau dar mano vyresnioji teta buvo audėja, jinai audė labai daug ir mums teko toms staltėsiams daryti raštus ir, aišku, tai būtent kalbu apie bažnyčias, apie jų altorius. Tai va, Adutiškyje ir Švenčionyse, ir Aušos vartuose yra jos tos staltėsės ir kitose aplinkiniuose bažnytkaimiuose, kur yra bažnyčios. Na, ir manau, kad ta visa branda, aišku, jinai buvo vainikuota dar persekiojimu, mus persekiojo mokykloje, mažino pažymius mums. Ir kai aš persikėliau į Vilnių, jau 6 klasėje pas mamą grįžau, kuri šiek tiek apsitvarkė su sveikata, tai iš tikrųjų aš ilsėjau nuo to persikėjimo ir aišku, kad pergalvojau tuos visus labai gražius vaisius, tuos dvasinius vaisius, kuriuos gavau iš savo krikšto mamos. Va, ir tai, kai manęs klausdavo, kuo tu nori būti, aš, nu, liktai sakydavau mokytoja, bet nežinojau, kokia mokytoja, nes tuo metu tikybos nebuvo pas mus mokyklose. Tiesiog man patiko bažnyčia ir panašiai. Antras etapas, tai būtų nuo 13 iki 18 metų. Tas, vat, tas laikas, na, tiesiog kai viskas susidėlioja į savo vietas. Na ir 19 metų aš ištekėjau. Gimė 4 vaikai ir mes su vyru iš tikrųjų džiaugiamės, kad turime vaikų nemažai ir Baigiau tada siuvinių technologiją ir, aišku, tas tikėjimas vis brendo. Ir galų gale mums iš savivaldybės skyrė būtą. Mes apsigyvenom senamiestyje, gimė dar du vaikai. Ir aš, aišku, įstojau mokytis toliau, labai mane traukė tikyba ir nusprendžiau, kad tikrai aš noriu būti mokytoja, susiradau darbą. Ir aišku, kad mes gyvename, kaip ir dabar gyvename, toje pačioje vietoje, netoli yra bažnyčia Trakų gatvė ir ten tėvas Marekas pakvietė mus į tretininkų, vat būtent vienuolyje pasauliečių. Teko pasiūti procesiją ten, prižiūrėti vaikus, iš tikrųjų atsiskleidė tas pašaukimas, tas būtent vienuoliškas toks, na ir tarnystė mano ypatinga tuo, kad mane supa vaikai. Aišku, galbūt per juos aš priversta sutobulėti ir atgailauti ir žiūriu juos kaip į veidrodį ir jeigu yra mano netobulumai kažkokie, tai aš visą laiką priversta su, na, pasigailėti už savo kažkokius netobulumus ir pasitaisyti. Tai vat būtų pagrindinis toks mano galbūt, na, gyvenimo tikslas, kad ir šeima, ir vaikai, kad tai būtų viena. Tai stengiamės su vyru, aišku, auginti vaikus. Mažiausiam dabar yra 8 metai, vyriausiai mokosi universitete ir kolegijoje. Tai, na, tiesiog kartais, aišku, būna įvairiausių minčių, bet kai pažvelgi šventąjį Pranciškų, kai pamatai, kad jis labai daug ko atsižadėjo. Ir tada, aišku, surandi prasmę. Ir per Pranciškų žvelgi į Jėzų ir matai, na, matai visas žaizdas, matai ir savo trūkumus ir, aišku, stengiasi visą tai, na, išgyventi. Bet aš manyčiau, kad mano gyvenime daugiau yra džiaugsmo negu atgailos. Ir galbūt kažkas laukia, kad kažkoks labai bus liūdėjimas liūdnas, bet manyčiau, kad mane supa labai daug džiaugsmo. Todėl, kad vaikai, jie auga, jie viską pažįsta. Aišku, daug ko mums trūksta gyvenime, daug galbūt ko vaikai prašo, ko mes negalim visiškai įvykdyti. Va, bet tas džiaugsmas širdyje, na, jisai atperka viską. Ir sakyčiau, kad jie gyvenime, aš taip guodžiu save, kad jie gyvenime turės vieni kitus, mes galbūt numirsim jau, bet jie gyvenime turės būtent savo brolius, seseris ir galės atsiremti į juos. Tai va, tai galbūt ir yra ta viltis. Na, manau, kad pareigos šeimoje. Vis tik tai ir jeigu kartais regula reikalauja atvykti į susitikimą, bet tu, pavyzdžiui, matai, kad tavo vaikas serga ir tu negali palikti savo vaikų, tu negali palikti savo vyro, jeigu reikia jam pagalbos, privalai jam padėti. Tai, na, pirmiausiai pareigos šeimoje. O vėliau jau, ten tada jau reikia žiūrėti pagal visą hierarchiją. Ir aišku, va dabar, pavyzdžiui, na, teko man, na, aš iš tikrųjų labai daug galbūt studijavau, turėjau tokį pašaukimą širdyje, mokiausi naktimis ir teko pabaigti ekonomiką, vat netaip seniai, baigiau Vilniaus universitete ir mane tretininkai išrinko būti ekonome. Tai vat yra toks irgi dar vienas pašaukimo kelias, kur aš realizuoju irgi tai, ką aš turiu savo tą žinių bagažą. Bet pirmiausiai šeima yra.
Girdėjote pasaulietės pranciškonės Natalijos Maciulevičienės iš Vilniaus liudijimą.
Po muzikinės pertraukėlės laidoje Porciunkulė jūsų laukia rubrika Pranciškoniškas kalendorius.
Vamos todos louvar juntos o mistério de amor, pois o preço deste mundo foi o sangue redentor recebido de Maria e nos deu o Salvador, recebido de Maria e nos deu o Salvador.
Veio ao mundo por Maria, foi por nós que ele nasceu, ensinou sua doutrina com os homens.
Jesus conviveu no final de sua vida. Um presente ele nos deu
no final de sua vida.
Um presente ele nos deu.
Observando a lei mosaica, se reuniu com os irmãos. Era noite despedida, numa ceia refeição, deu-se aos doze em alimento. Pelas suas próprias mãos
deu-se aos doze em alimento.
Pelas suas próprias mãos. A palavra do Deus vivo transformou o vinho, o pão. Seu sangue no seu corpo para nossa salvação. O milagre nós não vemos, basta fé no coração.
O milagre nós não vemos, basta fé no coração.
Pranciškoniškas kalendorius.
Kovo 5 dieną minėjome šventąjį kryžiaus Joną Juozapą.
Šventasis Jonas Juozapas gimė pietų Italijoje 1654 metais, švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės dieną. Jis buvo kilmingas jaunuolis, tačiau rengėsi kaip vargšas, norėdamas būti toks kaip Jėzus. Būdamas 15, Jonas Juozapas įstojo į mažesniųjų brolių ordiną Neapolyje, reformuotą šventojo Petro iš Alkantaros, todėl dar vadinamu Alkantarinais. Ten jis gyveno labai asketiškai. Trokšdamas pašvesti savo gyvenimą kitiems, Jonas džiugiai vykdė daugybę pasiaukojimų. Jis miegojo tik 3 valandas per parą ir valgė labai paprastą maistą.
Išventintas į kunigus, šventasis kryžiaus Jonas Juozapas tapo vienuolino vyresniuoju. Jis visuomet stengdavosi atlikti sunkiausius darbus, kurių niekas nenorėdavo imtis. Nelaukdamas, kad žmonės pripažintų jo sugebėjimus ir ieškotų jo, jis pats jų ieškojo. Visi kunigai ir broliai laikė Joną mylinčių tėvų. Atsidavęs švenčiausiai mergeliai Marijai, tėvas Jonas Juozapas labai stengėsi, kad kiti jie taip pat pamiltų. Stipriai mylėdamas Dievą, šis geras kunigas dirbo netgi sirgdamas.
Šventasis Jonas Juozapas mirė 1734 metais, būdamas 80. Šventuoju 1839 metais jį paskelbė popiežius Pijus 8.
Pranciškoniškas kalendorius.
Kovo 6 dieną minėjome palaimintąją Rožę iš Viterbo, pasaulietę pranciškonę.
Rožė gimė žemdirbių Jono ir Katerinos šeimoje. Būdama 16-17 metų sunkiai susirgo, tačiau gavo leidimą įstoti į 3-ąjį Šventojo Pranciškaus ordiną. Pasveikusi Rožė, nenuilsdama ėjo Viterbo gatvėmis su mažu kryželiu bei šventų paveikslėliu rankose. Garsiai meldėsi ir visus ragino mylėti Jėzų ir Mariją, būti ištikimiems bažnyčiai.
Tuo metu Viterbe buvo krizinė situacija, kuri susidarė tarp šventojo sosto ir imperatoriaus Federiko II. Pastarasis 1240 metais okupavo miestą. Rožė pradėjo kampaniją prieš gyvai besireiškiančių religinio nepaklusnumo grupių veiklą, siekdama sustiprinti katalikų tikėjimą. Dėl to valdžia priverstinai įsiuntė Rožę šeimą į tremtį. Ji buvo trumpa, nes 1250 metais mirė Federikas II ir Viterbas vėl perėjo bažnyčio žinion. Tačiau miesto gatvėse daugiau nebesigirdėjo Rožės balso.
Palaimintoji Rožė iš Viterbo mirė 1251 metais. popiežius Kalistas III ją kanonizavo 1457 metais.
Po muzikinės pertraukėlės laidoje Porciunkulė jūsų laukia paskutinė laidos rubrika Pranciškus ir pasaulis, kurioje išgirsime, kokiomis nuotaikomis pranciškoniškoji šeima šiuo metu gyvena Ukrainoje.
Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie a resbaladero. Ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará, de día ni la luna de noche, Jehová te guardará del todo. Guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén.
Pranciškus ir pasaulis.
Ukrainietis brolis pranciškonas Viktoras Burlaka, jau keletą metų tarnaujantis Baltarusijoje, sako, kad brolių pranciškonų nuotaikos tiek Baltarusijoje, tiek Ukrainoje panašios.
Meldžiamės už taiką Ukrainoje, už visus ten gyvenančius žmones, tiek ukrainiečius, tiek rusus.
Ну, мне сложно сказать, какие там настроения, потому что мы в Беларуси последние уже несколько лет. Но я думаю, что похоже. Мы молимся за всех людей, и русскоязычноговорящих, и украинскоязычных. Я думаю, такие же настроения также и у францисканцев в Украине.
Šiuo metu Kryme Феодосиoje darbuojasi du broliai pranciškonai, o visoje Ukrainos mažesniųjų brolių provincijoje yra beveik 70 brolių.
Mūsų broliai, kurie gyvena Kyjeve, nuolat buvo Maidane ir visą laiką dirbo su žmonėmis. Broliai pranciškonai ir toliau Ukrainoje tęsia savo dvasinę pastoracinę veiklą parapijose. Meldžiasi kaip ir anksčiau.
Два брата работают в данный момент в Феодосии, в Крыму. А вся наша провинция в Украине это почти 65-67 человек, где-то так вот. Те наши братья, которые в Киеве живут, они постоянно тоже были и на Майдане, работали с людьми. Ну и дальше продолжаем работать, ведем нормальное душпастерство в приходах. То, что наше задание, это молитва, правда.
Neseniai kalbėjau su Bernardinų parapijos klebonu broliu Algirdu Malakauskiu. Jis pažadėjo, kad pranciškoniškos parapijos tiek Vilniuje, tiek ir kitose miestuose melsis už taiką Ukrainoje. tokia ir galėtų būti esminė pagalba.
Ну вот, наверное, в таком плане самая основная помощь, что можно мы так вот на нашем уровне о чем просить. И он обещал, что они будут тоже с прихожанами там и в Вильнюсе, и в других городах будут молиться тоже за Украину, за мир в Украине.
Sakė ukrainietis, brolis pranciškonas Viktoras Burlaka.
Malonus klausytojai, primename, kad pranciškoniškosios šeimos laidos Porciunkulė galite klausytis kiekvieną šeštadienį 17:20. O visų laidų archyvą galite rasti internetinėse svetainėse marijosradijas.lt arba jaupra.lt.
Porciunkulės komanda dėkoja už jūsų dėmesį. Laidą vedė Virginija Mickutė
ir Rimantas Radzevičius.
Linkime jums gražios ir vaisingos gavėnios kelionės.
Ramybės ir gėrių visiems.
Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė.
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis, laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te. Gracias agimus Tibi, proeter magnam gloriam Tuum. Domine Deus Rei Celestis, Deus Pater Omnipotens. Domine Filii Unigenite, Iesu Christi. Domine Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipet deprecationem nostrum. Qui sedes ad esteram patris, miserere nobis, quoniam tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christus, cum Santo Spirit,